13. nodaļa, 148. lapas puse. Basketbols ir vissvarīgākais.
Šodien es gribētu aiziet uz aerobiku un pēc tam uz baseinu. Bet nezinu, vai izdosies. Nav laika, lekcijas, semināri un referāti.
Es arī gribētu regulāri nodarboties ar sportu. Bet laika nav arī man. Tikai vasarā gandrīz katru dienu eju skriet un peldēt.
Re, kur Jānis? Laikam steidzas un mūs neredz. Hei, Jāni! Kur tu skrien?
Sveikas, meitenes! Piedodiet, nepamanīju jūs.
Šķiet, ka tev arī ir maz laika.
Šodien sākas Baltijas čempionāts basketbolā. Pašreiz pa televizoru rāda pirmo spēli. Mūsējie spēlē ar lietuviešiem. Skrien uz mājām skatīties.
Vai lekciju tev šodien vairs nav?
Kādas tur lekcijas? Basketbols pašreiz ir vissvarīgākais.